Takže dobré ráno, já vás taky vítám v Filamentu, jsem rád, že jste přišli na tohleto setkání. Dneska nás čeká třetí díl seriálu, který jsme nazvali Brainwashed, šťastně vymitý. Pokud jste tady byli v minulých dvou týdnech, tak víte, že mluvíme na to téma, protože takovým velkým argumentem, velkým důvodem, nadávkou někdy, kterou lidi, kteří nejsou věřící, říkají věřícím, je, že církev vymývá mozky. A protože v poslední době jsem slyšel, v posledním roce dvou jsem slyšel hodně těch výroků od různých lidí, kteří říkají, církev vymývá mozky, tak já jsem měl vždycky takovou tendenci se bránit a říkat, to není prostě pravda, my nevymýváme mozky, ale pak jsem nad tím přemýšlel a přemýšlel jsem nad tím, co to vlastně znamená vymýt mozek, protože je to taková trošku abstraktní věc. Určitě nikdo z vás si nepředstavuje, že máme nějakou hadici, kterou tady zapneme někomu do hlavy a napumpujeme tam vodu, že jo? Takhle to tady neděláme, můžeme vypláchnout takhle žaludek, ale rozhodně ne mozek. Kdybychom takhle vypláchli mozek, už tady asi pravděpodobně dlouho mezi námi nepobujete. Budete trošku modří nebo zelení, ale rozhodně nebudete sedět tady na tomhle místě spolu s námi. Takže jsem nad tím přemýšlel a zjistil jsem, že vlastně ve skutečnosti to záleží na tom, jak definujeme vymývání mozku. Pokud chápeme vymývání mozku to, že nepřipouštíme diskuzi, že jsou některé věci tabu, o kterých se bavíme, že manipulujeme lidma, pak samozřejmě to je velmi zlé a velmi špatné a pak by to bylo opravdu něco odsouzení hodného. Ale pokud vymývání mozku chápeme to, že se snažíme vyčistit náš rozum od všeho bahna, které tam zanesla kultura naší doby, všechno, co nám lidé říkali ve škole, nebo co nám říkali kamarádi, nebo co jsme si přečetli na internetu, na internetu díky anonymitě internetu jsou všichni strašní odborníci a spousta lidí jim to žere, protože je to na netu, tak to tak přece musí být, musí to být pravda, psali to na internetu, fakt tomu takhle někdy věříme, psali to na internetu, je to prostě holý fakt a někdy všechny tyhle věci, které slyšíme, vytvoří takovou souvislou vrstvu bahna v naší mysli, která nám zastínuje pravdu a pak pokud vymývání mozku znamená to, že se snažíme vyčistit náš rozum od tohle bahna, tak pak chci říct, a to už jsme tady říkali v minulých dvou týdnech, že to děláme skutečně v církvi, děláme to dokonce velmi rádi, děláme to s gustem, děláme to dočistá a důkladně. Bereme si na to rejžák a savo a vyčištíme ten rozum od všeho toho bahna, protože není nic lepšího, než když poznáte pravdu, protože pravda vás vysvobodí, řekl jednou jeden velmi důležitý muž, kterého si velmi vážím a vážím si ho proto, že ten muž pak vstal z mrtvých. Takže on řekl, když poznáš pravdu, pravda tě osvobodí, ale když budeš žít pod nánosem všeho, co ti kdo říká a všemu budeš věřit, tak pravděpodobně budeš prožívat stále stejné věci. Apoštol Pavel nazývá tuhletu vymývárnu mozku proměnou mysli, nazývají proměnou mysli a říká, že když proměňujeme svoji mysl, tak se chováme jinak. A to je jeden z důvodů, proč o tom vlastně mluvíme během téhleté série. Mluvíme o tom, že skutečně, když prožiješ proměnu ve své mysli, když prožiješ to osvobození, když poznáš pravdu, která tě osvobodí, tak to ti pomůže změnit tvoje chování. Protože upřímně, mnozí z nás, a možná tady jsou tady výjimky, jsou tady možná mezi námi lidé, kteří říkají, já jsem naprosto spokojený s tím, jak se chovám ve 100% těch případů, ale pokud nejsi takováhle výjimka, taková hodně sebevědomá výjimka, tak mnozí z nás, možná dokonce všichni z nás, jsme dneska v situaci, že říkáme, jsou věci v mém životě, které potřebuji změnit. Jsou věci v mém životě, které bych si přál změnit. Jsou věci v mém životě, které si držím, které opakuju stejné chyby, chovám se stejně k lidem, kteří mi jsou blízcí, ke své manželce, ke svému manželovi a ke svým sourozencům, někteří mladí lidé, chovám se k ním. Zaslouží si to, ale potřeba bych prožít nějakou změnu. Možná jsou některé věci, které se tě drží a říkáš si, rád bych přestal kouřit, nebo rád bych přestal se koukat na nemravnost, nebo ráda bych přestala utrácet. A každý rok si říkáš, už to bude lepší. Stanovím si nějaká základní prostě pravidla, jak se budu chovat a bude to lepší. A takovým oblíbeným časem, kdy si tyhle pravidla stanovujeme, je nový rok, který se nám blíží kvapem a my se těšíme na ten moment, magický moment, kdy se změní kalendář, nevím, co na tom magického, ale ten magický moment, kdy se změní kalendář, navíc ještě pokud věříte v majský kalendář, tak už se nedožijete nového roku, takže je to stejně jedno, ale čekáme na ten magický moment, kdy se změní ten kalendář a místo dvojky na konci bude trojka a my se těšíme na ten moment, aby jsme si stanovili, to je teď ten moment, od kterého se všechno změní. A dáváme si ty takzvané novoroční předsevzetí, že už budeme chovat se jinak, že už budeme jiní, že už budeme prostě proměnění. Ale pokud jste hodně dobří, vydrží vám to i dokonce 2 týdny. Ale pokud jste jako většina populace, tak po pár dnech začnete opakovat stejné chyby, protože vy jste změnili pouze způsob chování. Vy jste modifikovali to, jak se chováte, ale nemodifikovali jste to, nezměnili jste to ve své mysli. Vy jste si říkal, já to nechci. Ve skutečnosti jste ale nikdy neprožili opravdu brainwashing. Nikdy jste neprožili vymytí svého mozku od hodnot, které tam jsou. Takže ty hodnoty, které tam jsou ve vašem mozku, jsou jako zlozvyky, jako návyky, které jsou tam usazeny, taková tvrdá usazenina. A někdy je už tak dlouho usazená ve vašem mozku, že potřebuje, aby někdo vzal prostě kladívko a vzal nějaký majzik a trošku to tam vyklepal, ty rohy zatvrdlého bahna, které tam v našem mozku zůstalo po všech těch nánosech léta, co jsme slyšeli, léta, co jsme říkali. Někde v hospodě u piva a kritizovali jsme všechny a všechno a máme názory na všechno a to nám tvoří někdy v naší hlavě, že jo, bahno. A proto mluvíme na to téma umytí mozku nebo vymytí mozku, protože říkáme, že potřebuješ prožít pravdu, aby se tvůj rozum změnil. A stejně tak, jako máme náš rozum zapatlaný různýma věcma o různých věcech, tak to platí také o našich názorech o Bohu. A já nevím, dneska neznám každého z vás jednotlivě, možná jsi dneska tady jako člověk, který je křesťanem už dlouhou dobu a víš přesně, proč věříš. A možná dneska jsi tady jako člověk, který je tady dneska úplně třeba poprvé. A my jsme moc rádi, že jsi dneska tady, pokud jsi tady dneska poprvé, buď velmi vítaný, protože Lament je místo pro lidi, kteří jsou kdekoliv na své cestě hledání životem a jsou úplně ateisti, agnostici nebo věřící lidé. A my se snažíme pouze ti vytvořit prostředí pro to, aby si mohl na té cestě objevovat pravdu. A pokud jsi dneska tady úplně poprvé, tak asi nevěřící člověk, tak já věřím, že zcela určitě máš dobré důvody, proč být nevěřícím člověkem. Ale pokud nemáš dobré důvody, proč jsi nevěřícím člověkem, tak možná by ses měl nad něma zamyslet, co jsou přesně důvody, proč nevěříš. A pokud si věříš s tím člověkem dneska tady, možná by ses mohl zamyslet, co přesně jsou důvody, proč věříš. Protože upřímně, víra je velmi osobní povahy. Víra je velmi osobní povahy. My jsme prožili víru osobním způsobem, pokud jsme se stali věřícími, ty z vás, kteří jsou následovníci Krista, prožili setkání s Kristem a prožili víru osobním způsobem, který je nepřenositelný. Můžeš vyprávět ten svůj příběh jiným lidem, můžeš vyprávět, jak jsi se setkal s Boží láskou, ale ten člověk to možná prožije jinak a možná neporozumí to, o čem mluvíš, protože žije v jiném světě. Je to osobní zkušenost a ty ji nemůžeš naklonovat a nemůžeš ji násilím někomu vrazit, aby prožil stejnou zkušenost jako ty, protože ten člověk je jiný a je jiný na své cestě životem. Ale stejně tak to platí o nevíře. Pokud nevěříš, tak je to tvoje osobní zkušenost. Máš důvody, proč nevěříš. Ale stejně tak, jako někdy věřící lidé se málo zamýšlejí na důvody, proč vlastně věří, někdy se nevěřící lidé nezamýšlejí na důvody, proč vlastně nevěří. Někdy si to nesumarizují dohromady. Někdy si nesednou a neřeknou, tak tady je bod A, B, C, D, proč vlastně nevěřím. A nepřemýšlejí nad těmi důvody, jestli jsou skutečně, jestli stojí za to. A aby to bylo ještě víc matoucí, někdy stejné věci některé lidi přivedou k víře a některé lidi od víry odradí. Někdy stejné zkušenosti, stejné věci, které zažíváme v životě, některé lidi přivedou ke Kristu a některé lidi odradí od Krista. A to je velmi paradoxní a je to trošku takové překvapující. A když nad tím zamyslíme, tak je to spoustu malých věcí, je to spoustu malých věcí, které působí, že ty nebo já věříme nebo nevěříme. A je to na naší perspektivě, na našem pohledu, jestli těm věcem věříme nebo ne. Jeden spisovatel, jsem byl George MacDonald, který žil v předminulém století, napsal, že není mi nic do toho, abych dokázal komukoliv jinému člověku, že Bůh existuje. Mým zájmem je, aby ho našel já sám. Je to osobní věc, ale to, co je matoucí, je, že stejné věci, které zažíváme, nás můžou k Bohu přivést nebo odradit, protože máme jinou perspektivu. Aby vám dal konkrétní příklad, já dneska budu číst hodně citátů, protože jsem si připravil několik důvodů, proč já věřím. A řeknu vám několik důvodů, proč já věřím. A řeknu vám ten hlavní důvod, proč věřím. A jestli říkáte, ten důvod je, protože to říká Bible, to už jsme rozebrali minulý týden. Pokud tady nebyli, tak si to poslechněte na podcastech. Důvod, proč věřím v Ježíše, není Bible. Naopak, já věřím v Bibli kvůli Ježíši, ale já nevěřím v Ježíše kvůli Bibli. Bible, pokud nejsi věřící člověk, pro tebe není žádný hodnověrný stroj. Je to jenom jedna kniha, jako kterákoliv jiná kniha. Ale pokud poznáš Krista, tak najednou se Bible pro tebe stane něčím mnohem víc, stane se Božím slovem, které ti otevře úplně jiné obrazy. Ale Bible není důvod, proč já věřím v Boha. Já věřím v Bibli, protože věřím v Boha. Takže vám dneska řeknu důvody, proč věřím v Boha. A 7.8. roku 1961 26-letý major German Titov jako druhý člověk na světě obletěl svět. A když pak později byl na světové výstavě, tak tam byla taková tisková konference a on řekl, já jsem na té své cestě Boha nikdy nepotkal. Žádný Bůh tam nahoře není. To řekl German Titov, sovětský kosmonaut v roce 61. O pár let později, 25.12.1968, tři američtí astronauti v Apollo 8 poprvé obletěli tmavou stranu měsíce a když se vynořili spoza té tmavé strany měsíce a uviděli Zemi, prostě uviděli najednou Zemi z té perspektivy od měsíce poprvé, to byli vlastně první lidé, kteří viděli Zemi z pozice měsíce, když uviděli tuhle Zemi, když uviděli tu nádhernou planetu, tak byli naprosto přemoženi. A víte, co udělali? Vytáhli Bibli, otevřeli Genesis první kapitolu a začali číst nahlas do éteru všem těm lidem, kteří to sledovali s těma v Americe a začali číst, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Tihleti lidé, ten German Titov a tihleti tři američtí astronauti měli stejnou zkušenost. Oba dva byli ve vesmíru a viděli zemi z perspektivy, kterou, že jo, my asi většina z nás neuvidí. Vedat, že byste měli hodně peněz a nechali se vystřelit jako ten borec nedávno nahoru a pak skočili dolů, ale jinak pravděpodobně ne. A ten jeden, jeho perspektiva byla, byl jsem tam a žádný Bůh tam není. A ti druzí byli tam a řekli, Bůh stvořil tak nádhernou zemi a tak nádherný vesmír. Jak to, že měli tak odlišnou perspektivu, když tom zažili stejnou věc? Protože já jsem přesvědčený, že v našem nitru, je to o našem nastavení, že v našem nitru každý jeden z nás, ať jsme věřící lidé, ať jsme úplně nevěřící lidé, ať jsme ateisté, ať jsme hledající lidé, ať jsme hinduisté, ať jsme muslimové, ať jsme buddhisté, ať jsme židé, nebo ať jsme křesťané, nebo ať jsme cokoliv jiného, tak každý jeden z nás v našem středu má Boha. A my se snažíme celý náš život vůči němu vymezit. Buď od něho odcházíme pryč a snažíme se odpoutat od všeho, co Bůh reprezentuje, nebo se ho snažíme zoufale najít a hledáme ho ve všem možném, ve věcech, které možná nedávají smysl, ale hledáme Boha. Snažíme se ho buď najít, nebo se od něho osvobodit. To je takové vnitřní pnutí. A je to do té míry silné, že dokonce i když Boha nevěříš, tak přesto Boha máš ve svém středu. Já tady několikrát jsem už říkal, že mě fascinuje v poslední dobou, když čtu různé knihy, které píšou jako ti militantní ateisté proti víře, jak moc je to štve. Protože upřímně, když já v něco nevěřím, tak mě to nějak zvlášť nemotivuje k tomu, abych proti tomu bojoval. Říkal jsem mnohokrát příklad toho, že já například nevěřím na UFO. Možná jsou nějací ufóni, já nevím, ale kdo ví, já na UFO nevěřím a proto mě nějak netrápí, nebo nemám pocit, že bych měl bojovat proti ufologům. Jo, nekážu tady proti UFO, nepíšu knížky proti UFO, nepíšu blogy proti UFO, prostě kašu na celý UFO. Kouknu se na dobrý science fiction film, ale to je tak zhruba všechno, co s UFO mám společného. Nějak zvlášť mě to prostě jako netrápí. A to vím, že jsou lidé, kteří věří, že existuje UFO. Ale ti lidé mě taky netrápí. Prostě blahoskloně si myslím o nich svoje. Říkám jim hodně štěstí, jak už všichni víme. Ale lidé, kteří nevěří Boha, tenhle nadhled postrádají často. Často se se mnou hádají do krve, že Bůh není. A já jim vždycky říkám, tak když Bůh není, tak pojď to tak žere. Protože to, že je to tak žere, ve své podstatě dokazuje, že oni někde uvnitř, ve svém středu, mají Boha, kterého se snaží odpoutat. Snaží se od něho oddělit, snaží se od něho utéct pryč. A to je to napětí, proč můžeme zažít úplně stejné věci. A přestože tebe to od Boha ještě víc odradí, protože snaží od něho stejně utéct, tak někoho jiného to k Bohu přivede. Tohle jsou ty klíčové okamžiky, kdy my se rozhodujeme, jestli se otočíme k Bohu zády, nebo se otočíme k Bohu čelem. Je to na nás a je to o té perspektivě, kterou zažíváme. Takže každý z nás má nějaké důvody. Na světě v historii bylo spousta skvělých mozků od Platona přes Augustína a Tomáše Akvinského a Kierkegaarda a Descartes a tak dále, kteří věřili, že existují dobré racionální důvody, proč věřit v Boha. Na neštěstí málo z nich napsal ty důvody pro nás, pro všechny, a tak zůstává trošku na nás, abychom my si zesumarizovali, co jsou naše důvody, proč věříme nebo proč nevěříme Boha. Čemu vlastně věříme a čemu vlastně nevěříme. Takže já dneska a po zbytek toho setkání bych vám chtěl říct několik důvodů, proč věřím v Boha. Možná ty důvody budou stejné, jako jsou tvoje, možná budou jiné, možná ty máš ještě jiné důvody, proč v Boha věříš, nebo naopak, proč v Boha nevěříš, to je prostě trochu na tobě a ty si musíš udělat svůj vlastní seznam. Ale já ti řeknu několik důvodů a řeknu ti jeden hlavní důvod, proč věřím v Ježíše Krista. Ten jeden z těch důvodů je, že věřím, nebo že máme všichni představivost. Už to samo o sobě, že se tady bavíme o vymývání mozku, je abstraktní pojem. Jak už jsem říkal, nikdo z nás si nepředstavuje, že tady někomu nasadíme hadici prostě někam ke spánku a napumpujeme tam vodu. Takže když mluvíme o vymývání mozku, mluvíme o abstraktním pojmu, o představivosti, že něco v naší hlavě je, co vymýváme. To už samo o sobě je věc, kterou mají pouze lidé. Zvířata nemají abstraktní myšlení, jenom lidé jsou schopni plánovat budoucnost. Zvíře je schopné plánovat pouze přežití tohle dne. Kde najdu, jo, takový ten typický lev někde na poušti, tak neplánuje. Tak jestli se mi bude dobře dařit, tak za 3 roky pořádám tam tu vici o ruku, teda o tlapu. Takhle lev nepřemýšlí. Lev přemýšlí, kde je antilopa, kterou dneska sežeru. To je jediné, na čím lev přemýšlí. Lev nepřemýšlí, co se stane za 3 roky. Nepřemýšlí, jestli ta lví tlapa ještě bude pořád k mání, nebo nějaký jiný lev, který se přistěhuje od někud jinud, tu vící tlapu uloupí pro sebe. Lev neplánuje budoucnost, lev nevytahuje svůj outlook, aby naplánoval do kalendáře, co bude dělat za 3 roky. Ale lidé ano. Lidé plánují budoucnost, lidé přemýšlejí, až jednou dodělám tuhle školu, tak pak. Až jednou najdu toho správného prince, tak ho požádám mojeho tlapu. Lidé plánují budoucnost, ale to je věc, to je představivost, schopnost plánovat, schopnost přemýšlet o budoucnosti. Je věc, kterou mají pouze lidé. Představivost je pro mě jeden z důvodů, proč věřím v Boha, ale není ten hlavní důvod, proč věřím v Boha. Dalším důvodem, proč věřím v Boha, by mohla být schopnost argumentovat. A my všichni argumentujeme, někteří více, někteří méně, někteří jsou v tom hodně dobří. A argumentujeme také proto, že máme nějaký pocit, že existuje nějaký morální činitel, podle kterého rozpoznáváme, co je dobré a co je špatné. V roce 1841 německý filozof Ludwig Fraubach, nebo jak se to správně čte, byl člověk, který poprvé vysnul myšlenku, která se uchytila později mezi nevěřícími lidmi hodně, hodně často, a to je to, že Bůh je jenom sen, že to je projekce mysli, a abychom měli metafyzickou útěchu. Jeho argument byl, Bůh prostě není, ale lidé věří v Boha, protože potřebují nějakou emocionální útěchu. Prožívají třeba nějaké trauma a potřebují útěchu. Proto si ty touhy projektují jako Boha a věří v něho. Následkem toho Friedrich Nietzsche napsal, křesťanství nazývám jednou velkou kletbou, jednou obrovskou a nejskrytější perverzí, jedním velkým půdem pomstivkivosti, pro který žádné prostředky nejsou příliš jedovaté, příliš vstivé, příliš pokoutné a příliš malicherné. Podle Nietzscheho Bůh zemřel v 19. století. A Nietzsche správně předpověděl, že protože Bůh zemřel, vše je dovoleno a proto 20. století bude nejkrvavější a nejšilenější století v historii. A měl pravdu. Sám šel příkladem a trošku jako takové ty dějinné paradoxy. Posledních 13 let strávil šílený na lůžku, kde se o něho starala jeho věřící matka. Každá lidská bytost ví, že existují nějaké morální pravidla. A my si říkáme, že nás je někdo učil, ale kdo učil ty lidi, co nás je učili? Ty morální pravidla prostě tady jsou. A někde prostě vznikly. A přestože se hádáme o detaily, co do nich patří a co do nich nepatří a kde ta hranice přesně leží, každý člověk na světě ví, že ty pravidla jsou a že není schopen je sám dodržovat. Proto všechny ty náboženské systémy vymýšlejí způsoby, jak přikryt vinu přestoupení nějakých pravidel, které existují. Kde se ty zákony vzaly? Existence morálního zákona je pro mě důvodem, proč věřím v Boha, ale není tím hlavním důvodem. Dalším důvodem by mohla být dobrota stvoření. A když mluvíme o stvoření a vědě, někdy se staví víra a věda jako protiklady, že na zájemně nemůžou být dohromady, ale to je naprostý mýtus. Ateista vědec Aldous Huxley napsal, věda nic nevysvětluje, čím více víme, tím fantastičtějším se svět stává a tím hlubší je okolní tma. Lidé ohledně, křesťané ohledně vědy mají špatnou pověst. Prý jsme například věřili, nebo prý například věříme, že země je placatá. Nevím, jestli jste slyšeli tenhle ten argument proti křesťanům, že my jsme věřili, že země je placatá, ale ku podivu Bible nikde neříká, že země je placatá. Tohle je víra, kterou věřili řečtí astronomové jako Ptolemaeus a církev adoptovala řecké učení. Ptolemaia, ne biblické učení o světě, protože nikde by bylo napsáno, že svět je placatý. Ale křesťané mají špatnou pověst. Takže v roce 1916 jeden člověk, který se jmenoval James Ruibar, byl to vědec a ten předpověděl, že jak se věda bude dále rozvíjet, tak zcela vymizí křesťanští vědci, protože křesťanský vědec bude oxymoron, bude protimluv, nebude moci být někdo, kdo věří v Boha a zároveň je vědecky založen. Takže udělal takový průzkum a zeptal se těch členů Akademie věd v Americe, kdo z nich věří v Boha, jako osobního Boha, který mluví k lidem a tak dále, a kdo ne. A zjistil, že 40% lidí věří v Boha, 40% těch vědců věří v Boha, 40% vědců nevěří v Boha a 20% vědců si není úplně jisto, na kterou stranu se mají přiklonit. Podle jeho teorie za pár desítek let, až se věda rozvine víc, neměl být mezi tou skupinou těch věřících vědců pravděpodobně už žádný vědec. Všichni měli migrovat buď to do té skupiny těch nevěřících vědců, nebo těch, kteří nejsou jistí. Takže v roce 1997, o celých 85 let později, zopakovali tenhle ten výzkum se skupinou vědců z Akademie věd a ptali se jich na stejnou otázku, jako tenkrát v roce 1912 nebo 16, jestli věří ti lidé v osobního Boha a tak dále. V roce 1997 40% vědců řeklo, že věří v takového Boha. 45% vědců řeklo, že ne a 15% si nebylo jisto. Jediná změna, která se udala za celé století vědeckých různých objevů a experimentů, se stalo, že 5 nejistých se stalo jistými, že Bůh není. Ale procento vědců, kteří věří v Boha, se nijak nezměnilo. A to vůbec nedává smysl, protože podle té teorie před 100-200 lety, dneska by už na světě neměl být žádný vzdělaný, inteligentní člověk, který věří v Boha. Pár takových vzdělaných, inteligentních lidí tady máme v momentu a ku podivu věří v Boha. Jak je to vůbec možné? Dokonce někteří vědci, dneska je spíš trend, že někteří vědci připouštějí, že toho je víc, co nevíme. Jeden vědec, který se jmenuje Sir Fred Hoyle, řekl, že představa vzniku života náhodným smícháním molekul je stejně směšná a nepravděpodobná jako nápad, že by tornádo, které se přehnalo přes skládku, mohlo dát dohromady Boeing 747. Ale víte, pro mě není důkazem Boha komplexita stvoření, to, jak to všechno funguje. To je úžasná věc, jak to funguje, ale to není pro mě důkazem Boha. Pro mě důkazem Boha je krása stvoření. Všichni to znáte, když jedete někde třeba v autě, západ slunce, někde hory, teď vidíte najednou mraky, hory, všechny lesy, je to prostě úžasný obraz, takový, že mám nabouráte, jak je to krásný. Zastavíte, abyste si to vyfotili a hodili na Instagram, protože to nemůžete si nechat jenom pro sebe. Proč to děláte? Protože vás dojímá krása stvoření. Krása toho stvoření, které je tak úžasné, když funguje, jak má. Jak úžasné je slyšet smích, který je opravdu upřímný, a dokonce pláč, který je opravdu ze srdce. Dokonce i když se nám dějí zlé věci, nebo když se dějí kolem nás zlé věci, tak to samo o sobě je důkazem Boží existence, protože jenom to, že my chápeme, že je to zlé, tak tím říkáme, ten svět nefunguje, jak má. Ale jak víme, že má ten svět fungovat lépe? Protože nás dojímá krása stvoření. Krása stvoření je pro mě důvodem, proč věřím v Boha, ale není tím hlavním důvodem. Dalším důvodem by mohla být touha po spravedlnosti. Když se koukáte třeba na svůj oblíbený tým ve svém oblíbeném sportu a teď rozhodčí zapíská proti vám, fanouškům Arsenalu, mezi náma se to stává pravidelně, když rozhodčí zapíská proti vám a vy cítíte tu zlost, jak je to možný zase píská proti nám? Proč tu zlost cítíte? Je to rozhodčí, může pískat, jak chce. Tu zlost cítíte, protože máte vnitřní touhu po spravedlnosti. Chceme, aby pískal rovinu. Chceme, aby to bylo spravedlivé, aby nepřisuzoval jedné straně výhody a druhé ne. Kde se to v nás bere? Odkud se v nás bere ta touha po spravedlnosti a po férovosti, aby to na světě bylo všechno, jak má být? Je to proto, že existuje ten morální zákon. A je to proto, že existuje někdo, kdo říká, že něco je dobré a něco je zlé. Zamysleli jste se někdy nad tím, když my říkáme argument proti víře, že na světě existuje zlo, že ten samotný argument, že existuje zlo, je důvodem pro Boha, ne proti Bohu? Protože pokud my říkáme, že něco je zlé, tak pak musí existovat něco, co je dobré. A musíme znát rozdíl mezi tím, co je zlé a tím, co je dobré. Ale kdo je ten, kdo vyskytl, co je dobré a co je zlé? Když to necháme pouze na nás, tak v různých kulturách jsou věci, které jsou velmi zlé, považovány za velmi dobré. Takže kdo je ten arbitr, kdo je ten rozhodčí v tomhle vesmíru, který řekl, toho je fakt zlé a toho je fakt dobré. Kdo je ten, kdo to rozhodl? Pokud není Bůh a pokud vyřežeme Boha z tohohle světa, tak vyřežeme také někoho, kdo určuje pravidla hry. A kdo určuje, co je správné a co je špatné. A pak skutečně vše je dovoleno, protože není nikdo, kdo by mohl říct, něco je špatné. Když jsem někdy na střední škole vyučoval na tohle téma, a studenti s tím moc většinou nesouhlasili, tak jsem se jim vždycky snažil dát názornou ukázku, že jsem jakoby vždycky fiktivně samozřejmě zabavil něco někomu ze třídy. Takže třeba nějaký student měl laptop na stole během té přednášky, tak jsem přišel, sebral jsem laptop, zbal jsem se do tašky. Říkal, co to děláš? Říkám, no. Ty si myslíš, že to je špatné, já myslím, že to je dobré. Neexistuje žádný objektivní arbitr, kdo by rozhodil, že to je zlé, takže děkuji za laptop. A pokračoval jsem dál, tam jsem byl stále vyděšený, já jsem mu to vždycky vrátil, aby se si nemysleli, že rozšiřuju svoji sbírku laptopu. A Nietzsche správně poznamenal, že bez Boha není žádná křesťanská morálka. On napsal, když se člověk vzdá křesťanské víry, potrhává si pod sebou právo na křesťanskou morálku. Tato morálka není v žádném případě samozřejmá. Křesťanství je systém, celkový pohled na věci promyšlený dohromady. Porušením jednoho jeho hlavního principu víry v Boha člověk porušuje celek, stojí a padá na víře Boha. Pokud není Bůh, tak není nic zlé. Neexistuje žádné zlo. Nemůžeš říct, že existuje objektivní zlo. Ale právě existence zla je pro mě důvodem, proč věřím v Boha, ale není tím hlavním důvodem. Dalším dobrým důvodem by mohl si být ty osobně. Existence lidské bytosti je pro mě dobrým důvodem, proč věřit v Boha. Řeknu vám proč. Protože jenom v názorech, které počítají s Bohem, dává se člověku jedinečné místo. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč, když třeba hoří nějaký dům, a v tom domě zůstala jedna malá holčička. Proč je tady třeba 10 požárníků, 10 hasičů, kteří neváhají riskovat svoje životy, aby zachránili to jedno děvče? Přemýšleli jste někdy nad tím, proč to vůbec děláme? To nemá logický smysl. Z hlediska přírodního výběru to dítě prostě zemře. Tak je to prostě krutá příroda, jako ta antilopa, kterou si ulevil ten lev. Prostě se to stalo. Proč ale my riskujeme vlastní životy, abychom zachránili jeden lidský život? Protože z našeho pohledu na každém lidském životě záleží. A možná si to neuvědomím, že žijeme v postkřesťanské kultuře, ale je to díky křesťanství, to díky Ježíši, který přijímá všechny bez výjimky, že lidský život má cenu, ať v jakékoliv formě. Protože upřímně, v době, kdy Ježíš chodil po téhle zemi, převládající názor byl, že cenní jsou muži, ženy o dost míň a děti vůbec. Takže když se ti narodilo postižené dítě, tak se prostě klidně pohodil do příkopy, protože to nikoho nezajímalo, protože děti neměly hodnotu. Ale byl to Ježíš, který řekl, nechte přicházet děti ke mně, protože jejich je Boží království. Byl to apoštol Pavel, který napsal, že v Kristu není muž ani žena, otrok ani svobodný, žid ani řek. V Kristu nešlo žádné rozdíly a všichni lidé mají hodnotu. A na tomhle základě stojí naše civilizace, ale tahle hodnota pochází od Ježíše Krista. A to je to, co ateismu tolik zoufale chybí. Ateismus nemá nic, na čem by filozoficky postavil hodnotu jednotlivce. Protože v ateismu má význam celek, přírodní výběr, ale ne jednotlivec. A to je něco, co je pro mě dobrým důvodem, proč věřím v Krista. Ale není tím hlavním důvodem. Tím hlavním důvodem, proč věřím v Krista, je vidět změněné životy lidí, kteří se setkali s Kristem. Protože když se podíváte na Ježíšův příběh, tak vidíte něco neskutečného. Za Ježíšem chodili lidé ze všech stran. Byli to lidé naprosto zmatení a byli to lidé, kteří to měli spořádané. Byli to lidé, kteří byli bohatí, byli to lidé, kteří byli chudí. Byli to hříšníci, byli to prostitutky, byli to nábožní lidé, byli to vůdcové, byli to zcela obyčejní následovníci, byli to lidé ze všech stran. A přicházeli ke Kristu a když se setkali s ním, tak se něco v nich změnilo, něco se předsvaklo, něco se vymilo. Najednou ti lidé začali se chovat jinak, začali žít jinak, začali myslet jinak. Něco se stalo, něco se změnilo. Jeden mladý muž, který se jmenoval Saul z Tarzu, byl arrogantní, násilný, zlý člověk, který neměl rád ty nové následovníky Krista. A Bible říká, vypráví, Lukáš vypráví jeho příběh ve Skutcích, to je páté knize Nového zákona, a vypráví tam, jak pronásledoval křesťany. A tenhle ten muž, v něm bylo tolik zloby, v něm bylo tolik arogance na svoje skvělé vzdělání, na to, jak toho ví mnohem víc, na to, jak je chytřejší a lepší, všichni tihletí ubozí následovníci Krista. A pak tenhle ten muž se setkal s Kristem a najednou se něco změnilo v jeho životě. Byl to jiný muž, dokonce se změnilo jeho jméno. Najednou to byl známý jako Pavel. Všichni zapomněli na Saula, byl to Pavel. Začal žít úplně jinak. A jeho láska, kterou dává lidem, kterou můžete cítit z dopisu, které píše, tak to je úplně jiný člověk. Jak se to mohlo stát? Kde se ta změna stala? Přečetl jsi snad nějakou knihu, nebo navštívil nějaký seminář, nebo dal si novoroční předsevzetí, a teďka už nebudu zabít křesťany a budu jeden z nich? Ne, nenech se vysmát. Já jsem nikdy neslyšel, že by někdo napsal tenhle ten příběh o sobě. Poslouchejte dobře. Jednoho dne jsem si uvědomil, že Bůh není a není ani žádná duchovní realita a život po smrti. Uvědomil jsem si, že existence je beznadějná náhoda, začal jsem z ničeho a směřuju k ničemu. Tohle poznání změnilo můj život. Byl jsem závislý na alkoholu, ale zákon přírodního výběru mě vysvobodil. Byl jsem chamtivý, ale příběh o velkém třesku mě učinil štědrým. Bál jsem se, ale náhoda mě učinila odvážným. Slyšeli jste někdy někoho říct takovýhle příběh? Já jsem potkal lidi, kteří říkali, jo, to, že jsem se osvobodil od náboženství, mě osvobodilo. Jo, takový lidi jsem potkal, protože já jenom měl pocit, že můžu všechno. Ale nikoho jsem nepotkal, kdo by řekl, to, že jsem se osvobodil od náboženství, způsobilo, že víc mám rád lidi. Že víc pro ně žiju, že jim pomáhám, že pro ně žiju. Nikdy jsem neslyšel někoho říct, našel jsem smysluplnou existenci z reality, která nemá žádný smysl. Nikoho takového jsem nikdy nepotkal. Bill Moore byl jeden člověk v Americe, byl to člověk, který se narodil, vyrostl jako sirotek, stal se alkoholikem a byl násilným člověkem. Jednoho dne se doslechl, že jeden jeho soused má někde v ložnici peníze, byl to starý muž, a tak se tam voupal, aby mu ukradl ty peníze, ten starý muž ho uslyšel, vypálil po něm z brokovnice, Bill Moore vytáhl pistoli a zastřelil ho. A bylo to v Georgii, kde platí trest smrti, nebo aspoň tehdy platil, a takže Bill Moore byl odsouzený, navíc ho dopady velmi záhy počinu i s těmi penězi, takže neměl cenu zapírat. Bill Moore se přiznal, že spáchal vraždu a byl odsouzený k trestu smrti. Bylo to v 80. letech, byl odsouzený k trestu smrti. Ale pak se stalo něco zvláštního. Jeho matka, která byla věřící, poslala za ním dva nějaké duchovní, aby mu řekli o Boží lásce. A Bill Moore říká, já jsem nikdy neslyšel o Boží lásce do té doby. Nic jsem neslyšel, že by Ježíš mohl změnit můj život. Ale tehdy se setká s Bohem. Možná si říká, to je levné, jako ve vězení se lidé setkávají s Bohem na běžícím pásu, protože nemají jinou možnost. Ale tenhle ten člověk se přiznal a z hlediska zákona nebyla žádná polehčující okolnost, jak by se jeho život mohl změnit, jak by jeho život mohl nabrat jiný směr, protože byl vinen a byl to jasně to on sám řekl, jsem vinen a zeska zákona poprava byla jistá. Ale protože prožil setkání s Ježíšem, tak najednou se Bill Moore začal měnit uvnitř, něco se z něj změnilo, něco se s ním předsvaklo, něco se vymilo v jeho hlavě, najednou se začal chovat jinak. Začal pomáhat ostatním věznům do té míry, že jeho blok, ve kterém on čekal na smrt, se stal nejbezpečnějším a nejčistším blokem v celém vězení, kam dozorci sami chodili rádi na biblické studia, které vedl Bill Moore, odsouzený na trest smrti. Protože Bill Moore byl natolik proměněný, že dokonce pastoři mimo vězení poslali některé svoje lidi na radu k němu, protože se něco změnilo v jeho životě. A pak se stalo něco neočekávaného. Dva týdny před popravou, když už odbyly hodiny do jeho popravy, tak najednou se stalo něco nepředpokládaného, co nikdo nečekal. Někteří lidé řekli, hele, Bill Moore je jiný člověk, už to není ten člověk, který zabil tenkrát toho muže. Mimochodem, protože se tak změnil, rodina toho muže, kterého on zastřelil, mu vyjádřila odpuštění a vyjádřila mu veřejnou podporu. Tak obrovská to byla změna v jeho životě. A pak dosáhl nečekaného výsledku, protože z hlediska zákona nebylo žádné polehčující okolnosti. Protože se přiznal, nebyla žádná procesní chyba, nebyly žádné chybné DNA, on byl vinen, byl to vrah. Ale přesto, pár dní před popravou, ta komise, která rozhoduje o odkladech poprav, rozhodla se, že změní jeho rozsudek na doživotní vězení. To bylo pro všechny obrovské překvapení, protože to bylo bezprecedentní případ. Ale pak šli ještě dál a udělali něco, co nikdy předtím, a možná dokonce nikdy potom neudělali. Tahle ta komise se rozhodla, že ho propouští z vězení na svobodu. Osouzeného vraha, který byl připraven na trest smrti, už mu skoro hojili prostě lítko, kde připínají elektrody a hruď, už byl takhle připraven na smrt. A oni změnili jeho rozsudek na svobodu. Bill Moore dneska je pastorem církve, který pomáhá spoustu lidem. A když se s ním Lee Strobel, který napsal tuhle tu knížku Kauza víra, sešel, tak se ho ptal, Bile, co změnilo tvůj život? A on říká, já se s ním sešel, dneska prostě příkladný občan, se s ním sešel, tak mu říká, způsobil tu změnu snad vězenský výchovní systém, není pravda? Zeptal jsem se, More se zasmál, ne, ten to nebyl. Pak tedy nějaký svépomocný program nebo pozitivní myšlení? Navrhoval jsem, důrazně zavrtil hlavou, ne, ani to ne. Prozak? Transcendentální meditace nebo snad psychologické poradenství? No tak, Lee, řekl, však vy víte, že nic z toho to nebylo. Měl pravdu, znal jsem skutečnou příčinu. Jenom jsem chtěl slyšet od něho, co tedy způsobilo proměnu Billa Moorea. Zkrátka a jednoduše, byl to Ježíš Kristus, pro vás jsou nekompromisně. Změnil mě takovým způsobem, jak bych to sám nikdy nedokázal. Poskytl mi smysl života. Pomohl mi s tím, abych dovedl dělat, co je správné. Dal mi nesobecké srdce. Spasil moji duši. A tohle, přátelé, je pro mě ten hlavní důvod, proč věřím v Ježíše. A apoštol Pavel napsal Korinským, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly a hle, je tu všechno nové. My se tak zoufale snažíme změnit svůj život. Tak zoufale se snažíme proměnit, dát si předsevzetí a změnit se. Ale já jsem si, to je něco, o co jsem si do morku svých kostí, jsem o tom přesvědčený, že pouze Ježíš Kristus, pouze jeho moc může změnit tvůj život trvale a dokonale, nic jiného. Žádné principy, žádné snahy, žádná psychologie, žádné léky, nic nezmění do důsledku tvůj život. Příběh, jako je příběh Billa Moorea. A příběh, jako je tvůj příběh, protože některé z vašich příběhů jsou úžasné příběhy. Jsou příběhy, které jsou pro mě tím největším důkazem. Proč já věřím? Protože na tomhle světě není žádná jiná síla, která by dokázala přetransformovat lidské srdce. Ty můžeš prožít vymýtí mozku. Někdo ti může dát ti jiné principy do hlavy. Ale jenom Ježíš chce vymýt tvůj mozek a proměnit tvoje srdce. A to je něco, co Ježíš dokáže. A co Ježíš chce udělat pro tebe. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že dneska, když mluvíme o tom, že ty měníš životy, já ti děkuju, že dneska jsi na tomto místě a jakékoliv důvody my máme pro svoji víru nebo nevíru. Já se modlím o to, aby každý den z nás si dokázal zesumarizovat, co jsou ty důvody, proč nevěřím nebo proč věřím. Ale modlím se především na tomto místě, aby lidé, kteří chtějí prožít skutečnou změnu, aby dneska mohli říct tobě, Ježíši, já to chci. Nevím jak, nevím kdy, nevím zač, nevím jak přesně, co mám udělat, ale já vím, že moje snahy, moje předsevzetí nepomáhají. Ale já chci, abych prožil změnu svého srdce.
pouze v tobě všechno má. Nikdo není jako on, Ježíš sám, Ježíš.